ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ცირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩეხეთსა და ევროპაში ვაცლავ ჰაველის გარდაცვალებას გლოვობენ. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ბელორუსიაში ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის წლის თავის წინ მინსკს მოუწოდეს გაათავისუფლოს ყველა პოლიტიკური პატიმარი. ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების თანახმად, ამერიკის ჯარების უკანასკნელმა ბადრაგმა დატოვა ერაყის ტერიტორია და გადავიდა ქუვეითში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ჩეხეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი, საზოგადო მოღვაწე, დრამატურგი და ესეისტი. ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის ბოლო 1989-დან 92 წლამდე და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი იყო 1993-2003 წლებში. კომუნისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ჰაველი აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში და დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერად გვევლინებოდა. ის იყო ადამიანის უფლებათა მანიფესტის ქარტია 77-ის ერთ-ერთი ავტორი და ხელმომწერი, დოკუმენტისა, რომელიც ჩეხოსლოვაკიის ოპოზიციური მოძრაობის წარმართველ ძალად იქცა. ჰაველი ფილტვის კიბოთი იყო ავად და ბოლო წლებში რამდენიმე ოპერაცია გადაიტანა. ჩეხეთის მრავალ ქალაქში ხალხი ქუჩებში გამოდის ვაცლავ ჰაველისთვის პატივის მისაგებად. პრაღაში ათასობით ადამიანი გავიდა ყვავილებითა და სანთლებით ვაცლავის მოედანსა და სახალხო გამზირზე ქალაქის ცენტრში. სპონტანური აქციები ტარდება სხვა ქალაქებშიც. ჩეხეთის რესპუბლიკა მთელი მსოფლიოდან იღებს სამძიმარს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აღნიშნა, რომ მშვიდობიანი წინააღმდეგობა, რომელსაც უწევდა ჰაველი კომუნისტურ რეჟიმს, მთელ მსოფლიოში დააგონებს კაცობრიობას. ჰაველის სიკვდილს გამოეხმაურნენ დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, პოლონეთის, ავსტრიისა და სხვა ქვეყნების ლიდერები, ასევე მთელი რიგი ქვეყნების, მათ შორის რუსეთის უფლებადამცველები და ოპოზიციური პოლიტიკოსები. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ბელორუსიაში ოპოზიციის საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობის წლის თავის წინ მინსკს მოუწოდეს გაათავისუფლოს და რეაბილიტაცია გაუკეთოს ყველა პოლიტიკურ პატიმარს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონისა და ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელის კეთრინ ეშტონის განცხადებაში ნათქვამია, რომ დასავლეთსა და მინსკს შორის ურთიერთობები მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გაუმჯობესდეს, თუ კი ბელორუსიის ხელისუფლება დაიწყებს ადამიანის უფლებების დაცვას. 2010 წელს 19 დეკემბერს ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ოპოზიციამ არცნო ალექსანდრ ლუკაშენკოს გამარჯვება და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოაწყო. მისი მრავალი მონაწილე დააპატიმრეს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების შეარაღებული ძალების თანახმად, ამერიკის ჯარების უკანასკნელმა ბადრაგმა დატოვა ერაყის ტერიტორია და გადავიდა ქუვეითში. ამით დასრულდა ერაყიდან შეერთებული შტატების საბრძოლო შენაერთების გაყვანა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ თეთრ სახლში გამოსვლისას თქვა, რომ ერაყი მომავალში ამიერიდან თავად ერაყელების ხელშია. ერაყში ამერიკის ჯარები თითქმის 9 წლის წინ იყვნენ შეყვანილი სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დასამხობად და მასობრივი განადგურების იარაღის საპოვნელად. კაიროში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები დემონსტრანტებსა და სამხედროებს შორის. კვირას დილით მხარეებმა ერთმანეთს ქვები დაუშინეს ეგვიპტის დედაქალაქის ცენტრში, პარლამენტის შენობასთან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით არეულობებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა, 450-ზე მეტი დაშავდა. სირიის პროვინცია ჰომსში არმიისა და ოპოზიციის მხარეს გადასულ სამხედროთა შორის შეტაკებებში კვირას სულ ცოტა რეგულარული არმიის 6 სამხედრო დაიღუპა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების დამცველები იტყობინებიან რეგიონიდან. ყაზახეთში ოფიციალური მონაცემებით უკანასკნელი 2 დღის განმავლობაში მომხდარ არეულობებში 13 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. ადამიანის უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ დაღუპულთა და დაჭრილთა რიცხვი გაცილებით დიდია. გუშინ ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქალაქ შანაოშენში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გესაუბრებით ვაცლავ ჰაველზე, რომელიც კვირას გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში. შემოგთავაზეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას. აგრეთვე დღეს ეთერში არის კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა და კიდევ მთელი რიგი სხვა პროგრამები. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჩეხეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი, საზოგადო მოღვაწე, დრამატურგი და ესეისტი. ჩვენ გსურს თავისუფალ, დემოკრატიულ და მდიდარ ჩეხოსლოვაკიაში ვიცხოვროთ. ჩვენ გსურს დავბრუნდეთ ევროპაში და ჩვენ არასოდეს დავთმობთ ჩვენს იდეალებს, რაც უნდა მოხდეს მომდევნო დღეებში. ამ სიტყვებით მიმართა ვაცლავ ჰაველმა 1989 წლის 23 ნოემბერს პრაღაში ვაცლავის მოედანზე შეკრებილ 300,000 ადამიანს. მანამდე 6 დღით ადრე კი დაიწყო ჩეხოსლოვაკიის ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუცია, როცა სტუდენტთა მშვიდობიანი დემონსტრაცია ხელისუფლებამ ძალის გამოყენებით დაარბია. მომდევნო დღეებში ასობით და ათასობით ჩეხი და სლოვაკი გავიდა ქუჩებში მშვიდობიან დემონსტრაციებზე. ვაცლავ ჰაველი, დისიდენტი და მწერალი, რევოლუციის საკვანძო მნიშვნელობის ფიგურად იქცა. ის მიმართავდა ხალხს, ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს, რომლებსაც კომუნისტური რეჟიმის მშვიდობიანი დასასრული მოჰყვა. იმავე წლის ბოლოს ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტად აირჩიეს. ქვეყანაში კომუნიზმის 4-ათწლეული ისტორიას ჩაბარდა. ჰაველი 1936 წლის 5 ოქტომბერს დაიბადა შეძლებულ ოჯახში. 1948 წელს ხელისუფლებაში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ მის ოჯახს ქონება ჩამოერთვა. თავად ჰაველს კი ხელს უშლიდნენ უმაღლესი განათლების მიღებაში. 60-იან წლებში მან თეატრში მოღვაწეობა, შემდეგ კი პიესების წერა დაიწყო. მათი ერთ-ერთი მთავარი თემა ცხოვრების აბსურდულობა კომუნისტური რეჟიმის პირობებში. 1968 წელს ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების მიერ ჩეხოსლოვაკიაში ინტერვენციის შემდეგ ჰაველის ნაწარმოებები აიკრძალა. თავად ავტორს კი გამუდმებით უთვალთვალებდნენ უშიშროების ძალები. 1976 წელს ის გახდა ადამიანის უფლებათა მანიფესტის ქარტია 77-ის ერთ-ერთი ავტორი და ხელმომწერი. დოკუმენტისა, რომელიც ჩეხოსლოვაკიის ოპოზიციური მოძრაობის წარმმართველ ძალად იქცა. ქარტიის ხელმომწერები დააპატიმრეს. ჰაველი სამი წლინახევრით ჩასვეს ციხეში. 1989 წელს აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებში სერიოზული ცვლილებები დაიწყო. 17 ნოემბერს პოლიციამ პრაღაში სტუდენტების მშვიდობიანი დემონსტრაცია დაარბია და ამ მოვლენამ დასაბამი მისცა ხავერდოვან რევოლუციას. ჰაველი წამყვან როლს თამაშობდა ამ რევოლუციაში, ის იყო ოპოზიციური სამოქალაქო ფრონტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. რევოლუცია წარმატებით დასრულდა, ხოლო 1989 წლის 29 დეკემბერს ჰაველი პრეზიდენტად იქნა არჩეული. ის ცდილობდა შეენარჩუნებინა ჩეხეთისა და სლოვაკეთის ფედერაცია, მაგრამ ფედერაცია დაიშალა. ჰაველმა კი თანამდებობა დატოვა 1992 წელს. მაგრამ 1993 წელს ის დამოუკიდებელი ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტად აირჩიეს. ის ხელახლა იქნა არჩეული ამ თანამდებობაზე 1998 წელს. პრეზიდენტის თანამდებობა ვაცლავ ჰაველმა საბოლოოდ დატოვა 2003 წელს. ამ დროისთვის ჩეხეთის რესპუბლიკა ნატოს წევრი იყო და ევროპის კავშირში გასაწევრიანებლად ემზადებოდა. სიცოცხლის ბოლო წლებში ჰაველი ბევრს ავადმყოფობდა, მაგრამ ჯანმრთელობის გაუარესებას ხელი არ შეუშლია მისთვის, კვლავაც უკომპრომისოდ ებრძოლა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა კუბა, რუსეთი, ჩინეთი და ბელორუსია. ჰაველი მთელი თავისი პოლიტიკური კარიერის მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების დამცველი და ადამიანის უფლებებისთვის მებრძოლი პოლიტიკოსი იყო და ხშირად მოსდიოდა ხოლმე კონფლიქტი უფრო პრაგმატულად მოაზროვნე კოლეგებთან. წავიდა ადამიანი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ემახსოვრებათ როგორც პოლიტიკოსი, რომლისთვისაც პოლიტიკა და მორალი განუყოფელია. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ ლელა კუნჩულიას, იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთს კიდევ რამდენჯერმე შეახსენა საქართველოს წინაშე აღებული, მაგრამ ჯერად შეუსრულებელი ვალდებულებები. მაგალითად, 14 დეკემბერს ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს პატივისცეს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე შეუშვას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. ეს რეზოლუცია, რომელშიც რუსეთის 4 დეკემბრის არჩევნებთან დაკავშირებით სერიოზული შეშფოთებაა გამოხატული, ევროპარლამენტმა საგანგებოდ მიიღო რუსეთ ევროკავშირის სამითთან დაკავშირებით, რომელიც 15 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა და რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მონაწილეობდა. საქართველოს საკითხზე ლაპარაკი მას ამ სამიტის ფარგლებშიც მოუწია. როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა 15 დეკემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, საქართველოს საკითხი საერთაშორისო და რეგიონალურ საკითხებს შორის იქნა განხილული. ამავე პრესკონფერენციაზე ჰერმან ვან რუმპემ საქართველოსთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მიესალმება კომპრომისის სულისკვეთებას, რამაც გაუხსნა გზა ორმხრივ შეთანხმებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე. აქვე თქვათ, რომ 16 დეკემბერს ორგანიზაციის მინისტერიალზე ჟენევაში საბოლოოდ დასრულდა 18-წლიანი პროცესი და რუსეთმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის მოსაწვევი მიიღო. აშკარაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა დიდად აფასებს საქართველოს კომპრომისულ მიდგომას ამ საკითხთან მიმართებით და სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა 15 დეკემბერს ჰერმან ვან რუმპეც. მისი სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ საქართველოს კომპრომისული მიდგომის სანაცვლოდ ახლა რუსეთის მოქმედების დროა.
ამ კონტექსტში უნდა შესრულდეს ვალდებულებები, რომლებსაც 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ითვალისწინებს.
რუსეთ სამშვიდობო პერსპექტივებზე კონსტრუქციული ფიქრისკენ 14 დეკემბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 18 რაუნდზეც მოუწოდეს. პროცესის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან აუცილებლად მიიჩნევენ, რომ ძალის გამოყენებლობის პირობა ყველა მხარემ დადოს, ისევე როგორც ეს საქართველოს 2010 წლის მაისში გააკეთა. მოწოდება 14 დეკემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გაახმოვანა ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალურმა წარმომადგენელმა გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუს ჩეკუოლისმა.
I would like to urge once again the participants that
მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მონაწილეებს, რომლებსაც ჯერ არ დაუდიათ ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივი პირობა, რომ ეს მათ მალე გააკეთონ. ეს იმისთვის, რომ ადგილზე გაუმჯობესდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სიტუაცია და აღდგეს ნდობა.
მართალია, ამ კონტექსტში პირდაპირ არ სახელდება რუსეთი, მაგრამ როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, მოწოდების ადრესატი მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთია. მართალია, რუსეთს მიაჩნია, რომ ის არ არის კონფლიქტის მხარე, ამიტომ საქართველოს მიმართ სამშვიდობო ვალდებულების აღება მას სულაც არ ევალება, მაგრამ სერგი კაპანაძის შთაბეჭდილებით, თუ კი წინა რაუნდებსაც გადავხედავთ, მოლაპარაკებათა 18 რაუნდზე რუსეთის პოზიცია შედარებით შესუსტებული იყო.
აქ საუბარი არის არგუმენტების ნაკლებობაზე და საუბარი არის ინტენსიფიცირებულ რიტორიკაზე თანათავმჯდომარეების, ამერიკის შეერთებულ შტატების და ჩვენი მხრიდან. ანუ პრაქტიკულად სხვა გამოსავალი არ ჩემო რუსეთის ფედერაციის რეალურად ვალდებულება აიღოს და მას მოუწევს ამ ვალდებულების აღება ადრე თუ გიმ წინა ამ შემთხვევაში შეიძლება შეგეძლო იმისა, რომ ის აპირებს რაღაც სამხედრო ესკალაციას ამ რეგიონში.
უსაფრთხოების გარანტიებთან მიმართებით საქართველოს უცვლელ ამოცანად რჩება ნატოში გაწევრიანება და ქვეყანა იმედოვნებს, რომ ამ გზაზე გარკვეული წინსვლა იქნება ალიანსის მომავალ სამიტზე, რომელსაც 2012 წლის მაისში შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო უმასპინძლებს. მართალია, ჯერ თარიღი არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ უკვე ცნობილია, რომ როდესაც საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეწვევა, ერთ-ერთი განსახილველი თემა სწორედ ჩიკაგოს სამიტისთვის მზადება იქნება. ამის შესახებ ინფორმაცია 16 დეკემბერს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე კონფერენციაზე ჟურნალისტებს სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ერიკ რუბინმა მიაწოდა და იქვე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ნატოსკენ. მისი თქმით, ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლებმა საქართველოში ბოლო ვიზიტის შემდეგ აღნიშნეს, რომ ქვეყანას აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი მთელ რიგ საკითხებში, რაც წინ გადადგმული ნაბიჯია.
We believe that when NATO member countries meet,
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები მომდევნო წელს შეიკრიბებიან ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, იქ ეს პროგრესი ღირსეულად იქნება შეფასებული და იქნება სერიოზული საუბარი იმაზე, წინსვლისათვის რა შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგას. რა ფორმით და რა ფორმატში, რა სიტყვებით იქნება ეს გამოხატული, ეს არის ალიანსის წევრი ქვეყნების კონსენსუსის საგანი და ჩვენ ამჟამად ვმუშაობთ ალიანსის წევრებთან, რომ მიღებული იქნეს ერთობლივი მიდგომები.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილეს ერიკ რუბინს ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობების მნიშვნელობაზე საუბარი 16 დეკემბერს თბილისში გამართული არაერთი შეხვედრის ფარგლებში მოუწია. იქნებოდა ეს შეხვედრები ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. თუმცა ამ შეხვედრების ფარგლებში გამოიკვეთა კიდევ ერთი და არანაკლებ მთავარი თემა, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას უკავშირდება. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება მომავალი წლების არჩევნებზე. ჩვენ მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოში არჩევნები იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი, ამბობს სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელი და იქვე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებსაც ახსენებს.
We believe that the Venice Commission recommendations.
მიგვაჩნია, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები წარმოადგენს ღირებულ რჩევებს და ჩვენ გვჯერა, რომ მათი რაც შეიძლება მეტად გამოყენება საქართველოს საკანონმდებლო პრაქტიკაში სასარგებლო იქნება. ჩვენ გვჯერა, რომ რაც უფრო თავისუფლად და ღიად ჩატარდება არჩევნები, მით უფრო მტკიცე იქნება საქართველოს დემოკრატიის საფუძვლები და ეს უფრო პრინციპული საკითხია, ვიდრე რომელიმე კონკრეტული პირის ან კანდიდატურის მხარდაჭერა.
ერიკ რუბინის სიტყვებით, რომ თქვა, ვენეციის კომისიის სასარგებლო რეკომენდაციებიდან, რომლებიც ასახულია საარჩევნო კოდექსის პროექტთან დაკავშირებულ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებულ პირველად დასკვნაში, ხელისუფლებამ დაახლოებით 15 შენიშვნა გაითვალისწინა. თუმცა არასამთავრობო სექტორისა და ოპოზიციური პარტიების შეფასებით, ხელისუფლება შენიშვნებს შერჩევითობის პრინციპით მიუდგა და პროექტში კვლავაც იგნორირებულია საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები, რომელთა გადაუჭრელადაც ვერ გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო. 16-17 დეკემბერს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 99 პლენარული სხდომის ფარგლებში საარჩევნო კოდექსის პროექტთან ერთად მსჯელობა მიმდინარეობდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება. ლელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგდოთ გადაცემას მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 14 დეკემბერს მრავალეროვნული და მრავალწლიანი სამხედრო ოპერაცია ერაყში დასრულებულად გამოცხადდა. სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით ერაყის თავისუფლება, რომელიც არამხოლოდ ახალი 1000 წლეულის, არამედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია იყო, უკვე ისტორიის კუთვნილება. სამხედრო კოალიციის შემადგენლობაში 5 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ საბრძოლო დავალებას საქართველოს ჯარისკაცები, რომლებმაც ერაყი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესაჩერებლად დატოვეს. სამი წლის წინ, აგვისტოს ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, ვასიტის პროვინციაში მყოფ პირველი ქვეითი ბრიგადის მებრძოლებთან რამდენიმე დღე დაჰყო ჩვენმა კოლეგამ კობალიკლიგაძემ, რომელიც გაიხსენებს, თუ როგორი იყო ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
სარქიო მასალებში დრო 2008 წლის 17 ივლისს უჩვენებს. ვასიტის პროვინციის ქალაქ ალკუჩში მწუნვარე დილათენდება. ტემპერატურა 52 გრადუსს უჩვენებს. გავარვალებულ ჰაერს უდაბნოს ქარის მიერ მოტანილი შიიტი მუეძინის ლოცვა აფობს. მაგრამ ინათებდა თუ არა, დელტას სამხედრო ბაზიდან, რომელიც შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ალკუტთან ახლოს მდებარეობს, ქართულ სახელმწიფო დროშებიანი შეჯავშნული ჰამერების კოლონა ბანაკს ტოვებდა. რა შუაშია ქართული დროშებიო, შეიძლება იკითხოს რადიომსმენელმა. განმარტავ, რომ 2008 წელს ქალაქ ალკუტსა და მთელ ირან-ერაყის დამაკავშირებელ ანკლავის მართვას და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას ამერიკული სარდლობის დავალებით სწორედ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადა ასრულებდა. ქართული სამხედროების ამოცანა იყო გზებზე სწრაფი პატრულირება, შერჩეულ მონაკვეთებზე მანქანებისა და მოქალაქეების ჩხრეკვა და ეგრეთ წოდებული სიმიკის, სამხედრო სამოქალაქო ოპერაციების უზრუნველყოფა. იმ ოპერაციებისა, რომლებიც კოალიციის სარდლობის გადაწყვეტილებით თვეში რამდენჯერმე ტარდებოდა, განსაკუთრებულად ღარიბი ერაყული მოსახლეობის ჰუმანიტარული დახმარებისათვის. მაგრამ ბაზიდან ყველა გასვლა უკვე საბრძოლო დავალება იყო და მას წინ საკმაოდ მკაცრი და დეტალური ინსტრუქტაჟი უცხოდა.
დაფექტების შემთხვევაში ძირითადი სამედიცინო, რომელიც იქნება, თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, მიხვათ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით, შეულე მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით, შეაფასებთ სიტუაცია, დაჭრილი რაღაცა ყველაფერი ღმერთმა გვაშოროს და შეაფასებთ და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
ქართველი ოფიცრების იდენტიფიცირება შეგნებულად არ ვახდენ, რადგან სამი წლის წინ დადებული პირობა ფიქრობ, რომ ახლა ძალაშია. ინსტრუქცია საკმაოდ მკაცრი იყო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ერახში მყოფი სამხედროები ყველა სიტყვას წონიდნენ. რა არის ყველაზე დიდი საფრთხე ჯარისკაცისათვის, რიტორიკულ შეკითხვას ვაძლევ ქართველ ოფიცერს. რა თქმა უნდა, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლითაც ერაყელი მოიერიშეები ნაღმავდნენ კოალიციის სამხედრო ესკორტის სავალ გზებს, დასახლებულ პუნქტებს, სკოლებს, რესტორნებს, ხალხმრავალ ბაზრობებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებს.
შუაში გამყოფი ზურიცკი ის არის გრუნტიანია რა. აი გრუნტიან გზაზე დებენ შეგნით. რო გაუსულდება მანქანა, ის ორიცალი ჯური რომ აფეთდეს, კი შედეგი ექნება რა, ნაკლეჯო შუაზე მანქანა. ეს სიმფონები რაც არის ხო? სიმფონები რაც უკვენია. პირველ მანქანას ვერ იმოშვება რა. პირველ მანქანას არ მიუახლოვდება აქ იმ საშუალება რომ აფეთქოს, მაგრამ ეთო პირველ მანქანას ვერ მოასწრო აფეთქება და მოყვარი შუალე ჩხომერე უკვე ზურ.
ბატალიონის რომის ქვედანაყოფიდან ბრიგადამდე, სამხედრო მისიის გაზდას 2008 წლის იანვრიდან ივლისამდე სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის კაპრალ ზურაბ გვენეტაძის, ლეიტენანტ გიორგი მარგიევისა და სერჟანტ ირაკლი კორძაიას დაუპა მოხვა. ისინი თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ ნაჰიდა ვაქიას პროვინციაში. მთლიანობაში კი 5 წლის განმავლობაში საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ერახში 5 სამხედრო მოსამსახური დაკარგეს. ალკუტში ბაზა ვიქტორიაზე, სადაც ქართველ სამხედრო მღვდელმთავარს მამა ისააკს პატარახის სამლოცველო ჰქონდა მოწყობილი, მახსოვს ლოცვაში ყოველდღე იხსენებდნენ ხოლმე დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. ქართველ სამხედრო მოძღვართან ერახში გადაღებული სურათი ჩემ ფოტო არქივში მოვიწია, თუმცა მისი ხმის აუდიო ჩანაწერს კი ვერ მივაკვლია. თუმცა ერახში სამი წლის წინ გაკეთებული რადიო რეპორტაჟის არქივში შემონახულია ქართველი სამხედრო ექიმის ნინო ჩხენკელის ხმა. დელტას ბაზაზე სამხედრო ლაზრეთში იმხანად რამდენიმე ქართველი მედდა მუშაობდა, ისინი ბაზის სამხედრო მოსამსახურეებსაც უწევდნენ, პირველად სამედიცინო დახმარებას და ადგილობრივ ერაყელებსაც. ლაზარეთის ექიმა ლეიტენანტმა ნინო ჩხენკელმა ერახში ყოფნის განმავლობაში, როგორც თავად გითხრა, რამდენიმე ათეულ არაბს გაუწია უფასო სამედიცინო დახმარება.
რასაც ახლა ჩვენ გვეხმარებით, ეს არის სასუნთქი სისტემის დაავადებები, რაც ყველაზე მეტი დიდი პრობლემა აქვს ამათ. ორი მანქანა ყოფს ერთ სამოქალაქოს ბეზახით, ერთი არის თვითონ ჰამერის ტიპის რა. როცა ხდება ტაუერებზე გასვლა და ან თვითონ იქ სგპებზე, მაშინ გავდივართ ჰამერის ტიპის ამბულანსით და დღესაც მქონდა გამოძახება, არადი იყო ავადმყოფი, თვითონ აქ ადგილობრივი მუშაობდა და
ქალაქ ალკუტთან ახლოს დელტას ბაზაზე მყოფი ქართული ბრიგადისათვის სამუშაო დღე საღამოს 6 საათზე მთავრდებოდა. ამ დროს პირადი შემადგენლობის უმრავლესობა სასათილდოში იყრიდა თავს ქართველებს, რომლებიც ენობრივი ბარიერის მიუხედავად იოლად ამყარებდნენ კავშირს ამერიკელ, სალვადორელ თუ უგანდელ სამხედროებთან, დელტაზე ყველაზე მხიარულ ხალხად მიიჩნევდნენ.
ჩამოფრინდა ჟურნალისტია. ეგე ჯამბო. ბედაშენ წავიდეთ ჯამბოში? ბედაშენ. კამბარაში გავფრინდეთ? კამბარაში. მე კამბარიდან გავფრინდეთ ჯორჯიაში. ბიჯო. ჯორჯია ვერი გუდ.
ვერი გუდ. You can very good.
რთული და დაძაბული დღის ბოლოს ჯარისკაცებს ეძლეოდათ პირადი დრო, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურეთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად ატარებდა. სატელიტის მეშვეობით უყურებდნენ ქართულ ტელეგადაცემებს, თამაშობდნენ სხვადასხვა კომპიუტერულ თამაშებს და სკაიპის ტელეფონით ელაპარაკებოდნენ სამშობლოში მყოფ დიდი ხნის უნახავ ოჯახის წევრებს.
გიორგი, გესმის ჩემი ხმა? როგორ ახარ мама? რავი ვარ რა, ცხელა, ცხელა. სხვა არაფერი არ მაწუხებს, არც საჭმელი მაგლი, არც სასმელი. მარტო სიცხე აუტანელი და თქვენი თავი მენატრება мама, მეტი არაფერი.
ჩემი მივლინება ერახში ბასეტის პროვინციაში 19 ივლისს დამთავრდა. დამშვიდობე საქართველოს სამხედრო ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მებრძოლებს, მაგრამ თურმე ძალიან მცირე ხნით. ყველაზე უარეს ოცნებაშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ერახში მიღებული გამოცდილების გამოყენება პირველი ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცებს საკუთარ სამშობლოში ძალიან მალე მოუწევდათ. ზუსტად 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის დავალებით ერაყში მყოფმა ქართველმა სამხედროებმა დატოვეს ერაყი და დაბრუნდნენ სამშობლოში თბილისისაკენ დაძრული რუსეთის არმიის სამხედრო ნაწილების შესაჩერებლად.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე, თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობამ გაიხსენა ერაყში ქართული სამხედრო შენაერთების ერთი დღე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვარეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
მოხდა ისე, რომ 2011 წლის მიწურულ საქართველოში აქტიურად დაიწყო მსჯელობა სტიგმაზე, დამღაზე, რომელიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფების თუ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში ვლინდება. ძალადობის შედეგად დაღუპული ტრანსსექსუალთა ხსოვნის დღე, სექს მუშაკებზე ძალადობის მიმართ პროტესტის დღე, ადამიანის უფლებათა დღე, შიციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. წლის ბოლოს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნა, ზოგან უფრო მასშტაბურად, ზოგან მოგზალებულად, ზოგან შესაძლებელია არალეგალურადაც. ადამიანის უფლებადამცველები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დღეებში მოწყობილ დისკუსიებზე, აქციებზე სწორედ სტიგმაზე საუბრობდნენ. საქართველოში განსხვავებულ ადამიანებზე და ადამიანთა ჯგუფებზე კლავად სტერეოტიპებით მსჯელობენ. სტერეოტიპი და კლიშეები კი ხელს უშლის კულტურის დონის ამაღლებას. ალბათ არაა შემთხვევითი მაგალითად, რომ 1 დეკემბერს შიციის დღეს მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტიურობენ ხელოვნების მუშაკები, არტისტები, მუსიკოსები, მხატვრები. სწორედ ხელოვნება უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას გადალახოს ბარიერი და იმ ხალხს გაუწოდოს ხელი, რომლის მიმართ აგრესია და შიში მძლავრობს საზოგადოებაში. საქართველოში იშვიათად ხდება ასე. კულტურის მუშაკების სამოქალაქო აქტიურობას, როგორც გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი განსაზღვრავს ხელისუფლების ან ოპოზიციის. ის ადამიანი, რომლის მიმართ საზოგადოების უმრავლესობა ან აგრესიას იჩენს, ან და გაურბის მას და უარს ამბობს მასთან ინტეგრაციაზე, ქართველ არტისტებს ნაკლებად აინტერესებთ. მედიაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შიციის დღეს გამართულ დისკუსიაზე ჰანრიხ ბეოლის ფონდში ისიც ითქვა, რომ მედია, თუ კი მაგალითად შიციის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიციის როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლია თავაძემ, რომელიც ჩართულია გაეროს პროგრამაში აივ შიციი.
არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომელიც სტიგმას კვებავს. და საქართველოში თუნდაც იმის გამო, რომ არ არის მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა ეგრეთ წოდებული და ეს ინფექცია და დაავადება კონცენტრირებულია ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფებში, გარდა იმ ჯგუფებისა, რომლებიც დასაწყისში ვახსენე, აქ იგულისხმებიან ის ადამიანები, რომლებიც ყიდიან სექს მარტივად, რომ ვთქვათ, რომელიც ასევე ტაბუდადებული თემაა საქართველოში, და ნაირ-ნაირი არჩევანის წინაშე დგებიან ადამიანები და ამ თავიანთი არჩევანის გამო შემდეგ რისკების წინაშე უწევთ დგომა და გამკლავება ამ რისკებთან და ესეთი რისკია აივ შიციი. აი ამ კუთხით სტიგმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჩვენ რამდენად შევძლებთ სტიგმის დაძლევას, იმიტომ რომ ვერანაირი მთავრობა ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შესწავლიდან გამომდინარე, მე თვითონაც მიხდება ჩემი თავის გაკონტროლება, რომ ჩემი ენა არ იყოს რაღაცნაირად. ოდნავ მაინც იზრდილისკენ.
ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ პირობებში, სადაც ადამიანის უფლებების პატივისცემა ნაკლებად იყო საჭირო, აღნიშნა ლია თავაძემ. სხვაგვარად რო თქვათ, სტიგმის გავრცელების და გამტკიცების პროცესები ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისევ კულტურას დაუკავშირეს. ეს შეგვიძლია საბჭოთა წარსულით ახსნათ, შეიძლება ზოგადად ქართული კულტურით, მაგრამ ფაქტია, განსხვავებული ადამიანი ამ სივრცეში უმეტეს შემთხვევაში ლამის უცხო პლანეტელად აღიქმებოდა. მათ შორის გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როცა საქართველომ პირველად გაიგო შიციის ეპიდემიის შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიციის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ.
აი ინფიცირებულებს რომ მოუსმინეთ, აი ინფიცირებულებს ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არ იყოს ქვეყანაში, ჩვენ თავს გავამშვამდეთ. აბა მინდა აღნიშნო, რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთ თავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ შობიერეს ხალს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგიური სულისუფლება არ ქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
მიუხედავად ამისა, აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კლავაც ეშინიათ გამოამჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუკი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომას ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ეს ფობია ხანდახან ისტერიულ ხასიათსაც კი იღებს. საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და საზოგადოებას ხშირად არ ჟერა ინფორმაციის.
ჰერპეს ვირუსის მატარებელი არის მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 90%. გაცილებით მეტია ვიდრე აი ვირუსის მატარებელი ადამიანები. მაგრამ მათ მიმართ არასოდეს არავინ არ ამბობს დაავადებული და არასოდეს აი ეს უარყოფითი ელფერი არ სდევს ხოლმე თან, როდესაც საუბრობთ ამ ადამიანებზე.
კახაბერ კეპულაძის თქმით, იმისათვის რომ დავძლიოთ სტიგმა, იმ ენასა და ტერმინებზეც უნდა დავფიქრდეთ, რომელსაც ხმარობთ. უარი ვთქვა თუნდაც სიტყვებზე დაავადებული, ინფიცირებული. დავნერგოთ ახალი სიტყვები: აი პოზიტიური, სექს მუშაკი და ასე შემდეგ. კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, იმ ხალხის, რომელიც თავიდან ინფორმაციაში გამოჩნდა, ასე თქვა მან, ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მამაკაცები, კომერციული სექსის მუშაკები და წამლის მომხმარებლები. ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვიდათ დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენში, აღნიშნა ორგანიზაცია თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რაოდენობით, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება, სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეუწყოს. Ну, ძალიან ბევრ დამკვირვებას წავასწრებ მაშინ და მიგვიწითეს საპატრიარქოს არ გამოული ამ ბავშვთა თავშესაფრები მონასტრებთან დაკავშირებით, ერთად დაუკავშირდით და გვითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენ, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პირობა. ამ ორ პირობაში შეერთდა თქვენ საინტერესო თემა. პირველი, უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული, და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას მიძინა რამიშვილი უძღვება. განვაგდობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მწერალი ზაირა არსენიშვილი.
11 დეკემბერი კვირა. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკეს გუშინ და შემომთავაზეს დღიურების დამეწერა 11 დეკემბრიდან. გულმა რეჩხი მიიღო. ადამიანი ხშირად ცრუმორწმუნია და მეს შემომთავაზება საინტერესო და სასიამოვნო მინიშნებად მივიჩნიე. განახლების მაცნეთ. გადამეყარა გულიდან მტკივნეული მოგონება, რომელიც ღრმა ბავშვობიდან მოაქამომდე თან მდევს. სწორედ 10 დეკემბრის დაღამების შემდეგ უკვე 11 დეკემბრის ღამის 2 საათზე 27 წელს გაისმა ნაბიჯების ხმა ბრახუნი ჩვენ სადარბაზოში და მამაჩემი დააბადინეს და ორ თვეში დახვრიტეს კიდეც. ასე ეწერა რეაბილიტაციის ქაღალდში. მე ამ დღისით დავანთებ ხოლმე სანთელს და ყველა უდანაშაულო დაჟილს ვიგონებ. მაგრამ გარდა ამ მტკივნეული მოგონებისა, მოულთმელად ველოდი ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნების პრეზენტაციას. დილიდან სტუმრები გვეწივნენ ქეთევან ჩიხელიძე ჭორვილიდან და მაყვალა დავით ძე ქობულეთიდან სწორედ პრეზენტაციაზე დასასწრებად. ქეთინო ჩიხელიძე დროდადრო გვესტუმრება ხოლმე და კარგად ვიცი ბიძინა ივანიშვილის წარმოუდგენელი ზრუნვის შესახებ თავისი მხარისა და თავისი სოფლის მიმართ. უნდა გითხრათ, რომ პრეზენტაციის ეს სათაური თუ დასახელება ქართული ოცნება გულზე მხვდებოდა, მახსენდებოდა ჩემი ოცნებაც. ოცნება ბავშვობიდან აყოლილი, სწორედ მამაჩემის დაბატიმრებიდან. ეს ოცნება უკავშირდებოდა ზღაპრულ ინვენტართა შორის ჩემთვის ყველაზე უფრო სანუკარ საგანს, უჩინ მაჩინის ქუდს. დავიხურავდი ამ ქუდს და მთელ ციხეებს, პირველ რიგში კი თელავის ციხეს, გავხსნიდი და გავაფრიალებდი და ყველას გავანთავისუფლებდი. და რა საინტერესოა, რომ ეს ჩემი ბავშვური ოცნება, უკვე მივიწყებული, უკვე შუახანს მიტანებულსაც ამეკვიათა და კარგახნით მომიცვა კიდეც. ეს იყო სოხუმის დაცემის შემდეგ 93 წლის 27 სექტემბერს. კიდევ სხვა სიმწარე ყოფილა შენი ქვეყნის ტრაგედია. იმ შავ დღეს ისეთი ქვითინი ამომსკდა, ვერაფრით ვერ ვიწყნარებდი თავს და ამ ბავშვობა ოცნებამ უჩინვაჩინის ქუდის შესახებ წარმოიდგინით მაშინაც იფეთქა. დავწვებოდი თუ არა ღამით, ცოცხლად ვხედავდი როგორ მივერეკები რუსებს თავის ტანკებიან კალაშნიკოვებიანად კავკასიონის კურთხევებზე. და დღეს 11 დეკემბერს ეს ქართული ოცნება არა ზღაპრულ, არამედ რეალურ განსახორციელებელ ოცნებად ჩავთვალე, რომ მართლა გაიღება ციხის კარებები და ამდენ ხშირ შემთხვევაში უდანაშაულო პატიმარს ღირსებას აღუდგენენ, ოჯახებს დაუბრუნებენ და სოხუმსაც დავიბრუნებთ, როდისმე, როდისმე, და თუ მე არ მოვესწრები, მოვლენ და საფლავში ჩამომძახებენ. ჩვენ საათნახევრით ადრე გავეშურეთ ფილარმონიისკენ. იქ უკვე უამრავი ხალხი დახვდა, რასასიამოვნოა გამოცოცხლებული, გაღიმებული სახეების დანახვა. ყველა სალმისთვის რომ არის მომართული, ნაცნობს და უცნობს, მიესალმოს და მოიკითხოს, რა არაჩვეულებრი განცდა ერთსულოვნების. 12 დეკემბერი, ორშაბათი, დილით საუზმობისას რადიო მუზა ჩავრთე. შესანიშნავი არხია უამრავი ადამიანისთვის შვებისა და სიხარულის მომგვრელი, რასაც კიდევაც ადასტურებენ სატელეფონო ზარები და შეტყობინებები. ამ არხის მესოური და ერთ-ერთი წამყვანი სანდრა რულოვსია. მე ხშირად შიშით ვფიქრობდი, ვაი თუ საარჩევნო ცვლილებების შემდეგ არხი დაიხუროს მეთქი, მაგრამ გავიგე, რომ ამ არხსაც ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს. გადმოცემების საინტერესო ბადი აქვს ამ არხს, გონივრულად გააზრებული. დღეღამის განმავლობაში მთელ კლასიკურ მუსიკას მოიცავს, გარდა ბაროკოსი, კლასიკისა და ოპერის, ხალხურ მუსიკას, ახალ აღმოჩენებს, ავანგარდს, კინომუსიკას და აგრეთვე თეატრალურ გადმოცემებსაც. ერთი სიტყვით, შესანიშნავი არხია. ამ დილით კი რიხარდ შტრაუსის სიმფონიურ პოემას „გმირის ცხოვრებას“ ვისმენდი. სხვათა შორის ოპერაში ჩვენც ვუკრავდით ამ პოემას. მერე კი შეუდექი ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობას, ანუ წერა-კითხვას. მოგვიანებით მოვისმინე გუშინდელი პრეზენტაციის უღირსი შეფასება, დამყაკებული გამოთქმები, როგორიცაა „წითელი ინტელიგენცია“, „ხმა წარსულიდან“ და ამისთანები. წარსული სუ ჩვენთან არის. 37 წლის 12 დეკემბერს პირველი არჩევნები იყო საბჭოთა კონსტიტუციის მიღების შემდეგ 36 წლის 5 დეკემბერს. მამაჩემი ხომ წინა დღეს დააპატიმრეს და დედა მომკიდა ხელი და არჩევნებზე წამიყვანა. მე ადრე ვისწავლე წერა-კითხვა და სადაც რამე წარწერას დავინახავდი, უნდა წამეკითხა თან ხმამაღლა. საარჩევნო პუნქტის შესავალში დიდ ტრანსპარანტზე ეწერა: „ხმა მივცეთ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს, ნიკოლოზ მუსხელიშვილს და მიხეილ ჭიაურელს“. საღამოს კონსერვატორიაში წავედი კონცერტზე. ჩამოსულია ბაზელის მონდრიან ანსამბლი, ეგრეთ წოდებულ აქტუალური მუსიკის ფესტივალზე. შესანიშნავი მუსიკოსები არიან. ჩვენი თანამემამულე თამრიკო კორძაიაა პიანისტი, ამ ჯგუფის წევრი. ჩემთვის შეიძლება ითქვას ყველაზე მიმზიდველი, მშვიდობის მომგვრელი და სასიამოვნოა, როცა ვხედავ მუსიკოსები, რომ სხედან და უკრავენ. 13 დეკემბერი, სამშაბათი, დღეს დილიდან უმუშაობდი კრებულზე. თუ მოასწარი შევსება, რაც გამიზნული მაქვს, მინდა გაზაფხულზე გამოვცე. დროის განსაზღვრა მე ყოველთვის მიჭირს, მაგრამ ცხადია, უნდა ავჩქარდე, თორემ სადაცაა გავიგონებ მთავარანგელოზის ფრთების შრიალს. ამ კვირის კომპოზიტორი ბერლიოზია, ბრწყინვალე, მოწინავე, ექსტრავაგანტური, უცნაური. ჯანოკახიძე კარგად ასრულებდა მის ფანტასტიკურ სიმფონიას, უყვარდა ბერლიოზის შესრულება. დღეს კი მე ზაფხულის ღამის სიმღერებს ვისმენდი მშვენიერსა და გულში ჩამწდომს. საღამოს ისევ კონსერვატორიაში წავედი კონცერტზე. რაც კარგია, კარგია, შუმანის კვარტეტი დაუკრეს და ჩარლზ აივზის საფორტეპიანო ტრიო. 14 დეკემბერი, 4 შაბათი, დღეს დილიდან რადიოში ვიყავი ლია ძიძიგურთან გადაცემაზე. უნდა მელაპარაკა ჩემი ცხოვრების, ჩემი მშობლიური ქალაქების, თელავისა და თბილისის შესახებ. მომეგონებინა ჩემი სახელოვანი ახლობლები და და მეგობრები. ასეთი რამ კი სახალისოც არის სევდის მომგვრელიც. რადიოდან წამოსულმა გმირული ნაბიჯი გადავდგი. შესანიშნავი დღე იყო, ირგვლივ ბრწყინავდა მზით გაჩახჩახებული გარემო და ძალიან მომინდა ფეხით გამოვლა. და ჩემი ჯოხისა და ფეხის პრობლემის მიუხედავად ნელა დავადექი ვარაზის ხევის მარცხენა მხარეს. გზად გასაყიდად გამოდგმული ნაირნაირი მცენარეები ვნახე. ჩემთვის დიდად სასიამოვნო, მაგრამ ამავე დროს დიდად უსიამოვნო ჩვენს უბანში ვერაზე ნამდვილი მოძალება ამშენებლობის, ყოველი გოჯი მიწის შეუსაბამო გამოყენებისა და ღოჯებივით ამოშვერილი შენობების შენებისა. გულს მიკლავს ასეთი სიმახინჯე და სიხარბე. საღამოს კი მეწვია ემზარ პიტაიშვილი მომიტანა საჩუქრად თავისი შედგენილი წიგნი გვანჯი ჩიქოვანისა და მუშნი დადიანის შესახებ. მათზე როსტომ ჩხეიძის ანოტაციაში წერია, რომ ორივე ეს იმ პიროვნებათა შორის არიან საგულვებელნი, რომელნიც ამშვენებენ საქართველოს ზნეობრივ ისტორიას. 15 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დღეს თითქმის მთელი დღე კომპიუტერთან ვიჯექი და ვმუშაობდი. ჩემს შარშან გამოცემულ კრებულს მოთხრობებისას ერთვის ნათელი ხსოვნა ჩემი მეგობრებისა და ახლობლების გახსენება. მინდა ახალ კრებულსაც დაურთო რამდენიმე მოგონება და დღეს სწორედ პუშკინის მემორიალურ ადგილებში მოგზაურობის შესახებ წერდი. გვიან საღამოს კი კავკასიაზე ცხელი ხაზის დებატებს ვუყურებდი, რომელიც ახალ კანონ პროექტს ეხებოდა ბანკების იპოთეკური სესხების შესახებ. დებატებიდან ისეთი შთაბეჭდილება ჩებათ, რომ ეს კანონ პროექტი გამიზნულია ბანკების შევიწროებისა და ხალხის კიდე უფრო ყლეფისა და გაღატაკებისთვის. და თუ პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს, ეს ყველაფერი დიდად სამწუხარო იქნება. 16 დეკემბერი, პარასკევი. დილიდან მუშაობდი. სადილად დაპატიჟებული ვიყავი მახლობელთან, ბოტანიკოს ნანი ჭელიძესთან. მას მოწვეული ჰყავდა თავისი ყოფილი სტუდენტი ზურა შევარდნაძე, რომელიც არის საპატრიარქოსთან არსებული დეკორატიული მებაღეობისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. მას ჩვენთვის წასაკითხად წამოეღო თავისი ბებიის, ასკანელი გურული ქალის წერილები, წლების წინ მოწერილი სტუდენტ შვილიშვილთან და აგრეთვე ანდერძი უკვე ბებიის სიკვდილის შემდეგ ნაპოვნი მის უჯრაში. არც ვიცი ბოლო დროს რას მოუხდენია ასეთი შთაბეჭდილება. მიმაჩნია, რომ უნდა გამოიცეს ეს წერილები მაღალი მორალით, გონიერებით, გურული იუმორით გამსჭვალული და გურული დიალექტის უხვი გამოყენებით დაწერილი. არაჩვეულებრივი წერილები. ჩვენ მღელვარეთ ვუსმენდით, ხან ცრემლი მოგდიოდა, ხან ვიცინოდით და ერთსულოვნად ვიყავით დარწმუნებული, რომ არ გადავშენდებით არა, თუ კი იარსებებენ ასეთი ასკანელი ბებიები. ღამით ძილის წინ საკითხავი ბოლო დღეების განმავლობაში ვეფხის ტყაოსანია. 2-3 წელიწადში ერთხელ სურვილი ამიტანს ხოლმე გადავიკითხო აუცილებლად. დარწმუნებული ვარ, რომ ვეფხის ტყაოსანს ვერავითარი მსოფლიო შედევრი ვერ შეედრება. ვერც დანტე და ვერც ჰომეროსი. დანტე თავისი სასტიკი და ულმობელი ჯოჯოხეთით, უზარმაზარი საკონცენტრაციო ბანაკით, ჭიამატლით, ექსკრემენტებით, კოცონებით და ქარიშხლებით და ჰომეროსი ფარებისა და სატევრების გაუთავებელი ყურის წამღები ჩახაჩუღით. დავწერე და გამეცინე ჩემს თავზე და ჩემს უტრირებულ შეფასებაზე. მე უბრალოდ მინდოდა და ჩვენი ვეფხვის ტყაოსანი მზესავით ნათელი, რაინდული სულით გამსჭვალული, არაჩვეულებრივი აფორიზმებით დახუნძლული აღმატებულა ჩემემკო. ხოდა ღმერთმა ერთი ვითაცხონოს თუ მეორე არ წაწმინდოს. 17 დეკემბერი, შაბათი. დღეს ინოვაციის გამომცემლობიდან აწყობილი რომანი მომიტანეს. მალე გამოვა ჩემი რომანი ვასოფელო, ეს მეორე გამოცემაა. გამოდის მართლაც უმნიშვნელო ტირაჟით 200 ცალი, რომელსაც მე ჩემს მეგობრებში და ჯერ კიდევ აქა-იქ არსებულ ბიბლიოთეკებში დავარიგებ. მძიმე დღე უდგათ მწერლებსა და ჩვენს ლიტერატურას. ცისკრის ორნუმერში დაიბეჭდა ჩემი დიდი მოთხრობა ამ ზაფხულს ყოველგვარი ჰონორარის გარეშე. ეს რომანი პერსონაჟის, ჩემი ბებიის ლოცვებით თავდება და მე მინდა ეს დღე ურებიც ბებია ჩემის ვედრების ლოცვით დავასრულო. ოგე ვედრები მუხლმოყრილი ღმერთო მაღალო, ხალხის ბედი ღმალს მნუმიანდო პუგულო ჯალაც, ვისაც ღირსება და სიცოცხლე იმავ ხალხისა ჩირად არ უღირს. ხელაპყრობილი ქსასოებ ღმერთო, მოაღაზევებ ქვეყნის განგეთ ხარფს და უტიფარს, ვინც თავის მოძმეთ, ვით ბოგან მოაღზევებული წაგლეთს მონაგარს, და ვით ქვეყანას, ვით ეშმაკი უპატრონო ეკლესიას, შეესევა წასაბილწად და დასამხობად. უფალო კლავაც გევედრები, მესაჭეობას ნუმიანდობ ბრიხს და უმეცარს, ვის ტვინშიაც ჩიტი ნისკარც ვერ დაისველებს. შენ შეაფერხე ფუჭის რბოლა მწყრების სპასპეთთა, თქარათქურით რომ მიაჭენებენ ცხოვრების შარას, და მხოლოდ მტრით და კორიანტელით გვივსებენ თვალებს. ო არა, არა, უფალო ჩემო, არა ბოგინო წინამძღოლად ის მობურთალი, რომელიც ლამობს დედამიწა გააბურთაოს. როგორი დამთხოვა სწორედ ახლა დამირეკეს იავნანას ფონდიდან და მთხოვეს ჩემი წილი გვერდი ვეფხისტყაოსნისა გადავწერო და ხვალ ორი საათისთვის მივიდე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები, ეს გახლდათ ზაირა არსენიშვილი, მან გაგვაცნო დღიური, რომელსაც გასული კვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი თხოვნით.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მანხას ხარბედიას მოუსმინეთ.
ცოტა თუ მეგულება ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე ასეთი ერთგულებით იკვლევდეს ერთ კონკრეტულ საკითხს. ირაკლი მახარაძე სწორედ ასეთ ადამიანთა რიცხვს მიეკუთვნება. იგი უკვე 20 წელია ამერიკაში წასული გურული მხედრების ამბავს უტრიალებს და ამ დროის მანძილზე ფილმიც გადაიღო და რამდენიმე წიგნიც გამოსცა. ირაკლი გურულია და ცხადია ეს თემაც მისი გურულობიდან იშვა.
ბავშვებაშო ჩავდიოდი, იქ მახსოვდა რომ მოხუცები ამუნდა ხომა რომ აგე გურულებმა ბიძიაო მთელი ამერიკა სუნთლა გადარიანო, მაგრამ თვითონაც გადარევლები ჩამივიდნენო. ხო და აქედან რომ ჩამჩა თავში, მე თეატრალში ჩავაბარ, იქ ნახე ფილმი ვინ არის დამნაშავე, წუწუნავასე, გენიალური ფილმი. ამ ამბავზეა დაფუძნებული. იქიდან მოყოლებული ნელ-ნელ რაღაცა ინტერესი ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ ნუ აი ეს კლევაძიება რო ჩამეტარებინ არ ყოფილა ესე და მე 90-იან წლებში დაასხიში National Geographic რომ არის ჟურნალი, იმაში ნახე ჯერონიმოზე იყო ამ აპაჩი მეომარზე სტატია და დიდი პლაკატი იყო და იქ სურათი იყო, სუფთა ჩვენებური ტიპი იყო, ეს ულვაშებიანი პრინც ლუკა კოზაკი ეწერა. პრინც ლუკა კაზაკი.
ეს კაზაკი პრინც ლუკა ცხადი არანაირ კაზაკი არ ყოფილა. არამედ გურული ლუკა ჩარტიშვილი, ერთ-ერთი პირველი ქართველი, ვინც ამერიკის მიწაზე ფეხი დაადგა და ვიზედაც 1896 წლის აგვისტოში ჟურნალი კვალი წერდა, ციტატა: ბევრ საწყალ გურულ გლეხს გამოაჭყეტინა თვალები ლუკაიას ამერიკაში გამგზავრებამ. ზოგმა ლუკაიას მიერ იქ წაყვანილმა კაცებმა, რომელთაც შინარც ლუკმა და პური და არც სახკარი მოეძებოდათ, მისი შემწეობით და გზის გასავლებით სახკარიც აიშენეს, ლუკმა პურიც იშოვნეს და მუდამ შიმშილისგან ტირალ ბავშვებს ცრემლი შეუშრეს თვალებზე. ციტატის დასასრული. ირაკლის კვლევაძიებას სწორედ ლუკა ჩხარტიშვილი დაიწყო. მოიძია საარქივო მასალები გაიცნო ამირან ცამციშვილი, ვინაც თავის დროზე ცოცხლად ნახა და პირადად ესაუბრა ამ ხედრებს. მოგვიანებით ამერიკული არქივების ჯერიც დადგა და იმდენი მასალა დაუგროვდა ირაკლის, რომ ფილმის გადაღებას გადაწყვიტა. ფილმი 1987 წელს გამოვიდა, რომელსაც სახელად ასეც ერქვა: Wild West-ის მხედრები. ფილმს იგი მოყვა. მას შემდეგ ირაკლის არ შეუწყვეტია მასალების მოგროვება და იმ დროიდან მოყოლებული სულ რაღაც ახალს პოულობდა, აზუსტებდა თარიღებს, ასწორებდა შეცდომებს, უზუსტობებს. მაგალითად, ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა მისთვის ბაფალო ბილის მიერ დაარსებულ პატარა ქალაქ კოუდიში, ბაფალო ბილისვე სახელობის მუზეუმში გატარებული ორი კვირა, სადაც ავტორი ამერიკული გრანტით გაემგზავრა. წიგში ერთი ძალიან საინტერესო ტექსტია შესული, რომელიც ზოგ შეიძლება მისტიფიკაციაც ეგონოს. კერძოდ კი უცნობი გურული მხედრის ჩანაწერები, რომელიც პირველად 2002 წელს ირაკლიმ ჩვენთან გაზეთ 24 საათში მოიტანა. იქ გამოაქვეყნეთ და მახსოვს, მეორე დღეს თელი თბილისი გაოცებული კითხულობდა ამ უცნაურ აბზაცებს, სადაც სასვენი ნიშნების გარეშე მოკლე-მოკლედ იყო მოყოლილი ამერიკაში წასული ქართველი მხედრის ამბები. ყველაზე მეტად ერთი ფრაზა დამამახსოვრდა: რაით შემიძლია ვაგზავნის სახლში. ზემოთ ამბობდი ლუკა ჩხარტიშვილი ალბათ ერთ-ერთი პირველი ქართველი იყო, ვინც ამერიკის მიწაზე ფეხი დაადგა მეთქი. თუმცა გადაფურცლავთ ირაკლის მეორე წიგს ქართველები ამერიკაში და იქ პირველი უგერდებზე შეხვდებით ლეგენდას ძმები მოლაშხიების შესახებ, რომლებიც ქრისტეფორე კოლუმბთან ერთად ჩავიდნენ ამერიკაში. ლეგენდის მიხედვით მოლაშხიებს სამეგრელოში ადგილობრივი ბატონის შემოკვდომიათ გაქცეულან და დიდი ხნის ხეტიალის შემდეგ ბასკეტში მოხვედრილა, სადაც მოგვიანებით კოლუმბი ჩასულა თავის ექსპედიციისთვის ხალხის მოსაძიებლად და ჯანღონით სავსე ძმებით იქვე გაუცნია. ცხადია, ეს მხოლოდ ლეგენდაა, წიგნის დანარჩენი ნაწილი კი მთლიანად რეალურ ისტორიას ეძღვნება. როგორც ჩანს, გურული მხედრების შესახებ მასალების ძიებისას მიაგნო ირაკლი იმ დოკუმენტებსა თუ ფოტოებს, რომელიც მის წიგს დაედო საფუძვლად.
ეს მოსალოდნელიც იყო ხა პრინციპში, რომ ამოვარდა უცებ პაპაშვილი, ვინ არის გიორგი პაპაშვილი, მე ბავშვობაში გამახსენდა და წიგნი მქონდა წაკითხული, მისი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ხოიც იშლება ხოლმე რაღაც რაღაცები. მე თამარ თუმანოვა თუმანიშვილი, ну ბალანჩინი ახლა ხოიც თუ უცხოეთში ვინმე წასული, თუ ბალანჩინი არ არის ქართულად ჩვენ არ თვლით. მარტო ეს უნდა ეგეთი უნდა იყოს, ახლა სადა ეგრე. მე ამოვარდა კოლაქვარიანი, გენიალური ტიპი, ჭადრაკში თანრიგოსანი და სტენლი კუბრიკის სადებიუტო ფილმში ერთ-ერთი მთავარი როლი აქვს შესრულებული. მაჩაბელი, პრინც მაჩაბელი, ეს პარფუმერიის მეფე ასე თქვათ. მე გურიელი ჭყონია, მდივნები, ახლა მდივნებს ბევრი ალმაცერა თუ ყურებს, ეს მეკორწინე მდივნებს რო ეძახიან, მაგრამ ნუ ახლა ეს ენ ჩვენი ისტორიის ნაწილია და მაგათ ძალიან ბევრი კაი საქმე გააკეთეს, აი სიმონ სიდამონერის თავი წერდა, რომ 30-იან 40-იან წლებში 100,000 ამერიკელიდან არც ერთ მარისო და ვინ არის ქართველიო და მე იმდენს წერდნენო მდივნების შესახებ, რომ იმან მოიყვანა ის ცოლი ასტორი, იმან მოიყვანა სერჟ დიმანო, მოიყვანა მსახიობი მიურეი და ასე შემდეგ, უკვე 100,000 ამერიკელიდან 100,000 იცოდა, რომ სად არის საქართველო და ვინ არის ქართველი. ამისთვის მადლობა უნდა უთხრათო. ნუ ამაში არის ჭეშმარიტების მარცვალი. ნუ ძალიან ბევრი ქართველია, თუნდაც ნუ ლაღიაშვილი აიღეთ, იოსებ ლაღიაშვილი. თუმცა კრეტინული საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ მაგას შეეწირა მერე დიმიტრი ყიფიანი, მაგრამ ნუ ესეც გაიქცა ამერიკაში, მერე მოახერხა და სახალინა გაიქცა. სახალინა მხოლოდ უმეტესწილად პროცენტულად მესალად წავიკითხე ქართველები გარბოდნენ. განსაკუთრებით ფირალები, მეხუზლა, ცნობილი ნიკოლოზა მეხუზლა იყო ასეთი, იქიდან გამოიქცა. და ესეც გაიქცა.
მხოლოდ გურულებზე რომ არ გამოვიდეს ეს გადაცემა, ერთი საინტერესო ამბავი მინდა დავიმოწმო ირაკლის წიგნიდან, რომელიც 19 საუკუნის რაჭველ ემიგრანტებზე გვიამბობს. მათ ურთიერთდახმარების გარკვეული სისტემა ჰქონიათ შემუშავებული, რის შედეგადაც ახლა ჩასულს უადვილდებოდა მისთვის სრულიად უცხო კულტურასთან შეგუება, წესჩვეულებების ათვისება. ამ ეპიზოდიდან ვიგებთ, რომ 25 რაჭულ ოჯახს ვანკუვერში, კანადაში, უზარმაზარი სამსართულიანი სახლი შეუძენია და ერთად დასახლებულან. ისე კარგი იქნებოდა ვინმეს, რომ ამ ერთი სახლის რეალური ან თუნდაც გამოგონილი ისტორია დაეწერა.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ეძღვნება თქვენს შენიშვნებსა და თქვენს მოსაზრებებს. გასულკვირაში გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის ახალი ბლოგი „რატომ აღარ არსებობს ქართული კულტურა“. მასში საუბარია ქართული კულტურის მდგომარეობაზე. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ანა თბილისიდან ჩვენ მოგმართავს, უფრო სწორად ჩვენს ერთ თანამშრომელსა და ორ ავტორს, გოგი გვახარიას, გიგა ზედანიასა და გიორგი მაისურაძეს. ზედანიას, გვახარიას და მაისურაძეს ერთად. რატომ არ ხდება არაფერი ქართულ კულტურაში? ხულიო და ენრიკე ეგლესიასებს ახარჯო მთელი ბიუჯეტი. შორენა ბეგაშვილი, ნინა წკრიალაშვილი და სოფო ნიჟარაძე არ მოაკლოთ ქართველთა მზერას და ყურთასმენას. ნანუკა ჯორჯოლიანი და მაკა ასათიანი გაუშვით კიდევ უფრო ხშირად. ახალი ამბების ნაცვლადაც. ყველა, ვისაც კი წიგნი წაუკითხავს, მით უფრო კლასიკური ლიტერატურა, მათ შორის რუსულით, ვთქვათ დასტაევსკი, როგორც გოგი გვახარია ყადაობს ხოლმე, გამოაცხადეთ რუსეთის აგენტებად და გეკნებათ დიდი კულტურა. ციტატის დასასრული. ანა, შემიძლია დავარწმუნო, რომ არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი პირი, არც გოგი გვახარია, არც გიგა ზედანია და არც გიორგი მაისურაძე არ გამოდგებიან ამ კომენტარის ადრესატებად. თუმცა გოგი მართლა იცის ხოლმე ხუმრობა დასტაევსკის თემაზე. გასულკვირაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად იყო ეკონომიკის საკითხების ექსპერტი ზურაბ ჯაფარიძე. მან კომენტარი გააკეთა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყნის მასშტაბით 3400 სოფელში 800,000-მდე 30 ლარიანი ვაუჩერი გაიცემა. ვებსაიტის ანონიმი მომხმარებელი განაწყნებული გწერს, რატომ არ გამოაქვეყნეთ მისი კომენტარი ამ პუბლიკაციასთან დაკავშირებით. თქვენი კომენტარი იმიტომ არ გამოაქვეყნეთ, რომ ის შეიცავდა შეურაცხყოფელ გამონათქვამებს. კომენტარში საუბარი იყო იმაზე, რომ ჩვენი სტუმარი ფაშისტს ჩამოგავს და რომ ის შინაგანადაც ფაშისტია. ამ მომხმარებელმა, რომელიც ამჯერად სუბიექტური ალუზიის სახელით მოგვევლინა, გაიმეორა თავისი ანალოგია მაგრამ ჩვენი მითითების შემდეგ შეარბილა ის. მსარგებლობ შემთხვევით და ყველას მოგიწოდებთ თავი შეიკავოთ ხოლმე მსგავსი ანალოგიებისა თუ ალუზიებისგან და საქმეზე ისაუბროთ. ტელეპროგრამა წითელ ზონასთან დაკავშირებით ასეთი ელექტრონული წერილი მივიღეთ ამ დღეებში გიორგი ხუფენიასგან. გამარჯობათ, გადაცემა წითელი ზონის ჩანაწერები წინა სეზონის აღარ იქნება? მარტო ბოლო 5-6 გადაცემა მაინტერესებს, აღარ იქნება ძველები, ციტატის დასასრული. ხუფენიას და სხვები საყურადღებოდ, წითელი ზონა წინა სეზონის ბოლოს ივლისის ბოლოს შეწყდა და ნოემბერში განახლდა. ამ პროგრამის ძველი ჩანაწერები ჩვენს ვებსაიტზე არის, ადგილზეა, თუ რამეს ვერ იპოვეთ, აუცილებლად შეგვატყობინეთ. უკანასკნელ ხანებში ქართულ მედია სივრცეში და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ჩვენს ფორუმებზეც, აქტიურად განიხილებოდა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ წამოჭრილი იდეა აშენდეს ახალი ქალაქი ლაზიკა. ამ თემას როგორც წესი ირონიულ კონტექსტში ახსენებენ ჩვენი კომენტატორები. ერთ-ერთი მათგანი არზნევ მუსკია ლაზიკიდან გწერს, ციტატა: წერეთ და აკრიტიკეთ რამდენიც გინდათ ჩვენი ხელისუფლება, ის კი აშენებს ქალაქებსა და სოფლებს. სთქვა მან, იქმნენ ლაზიკა და იქმნა ლაზიკა, შემდეგ გულანშარო და მულღაზანძარი და მალე გავალთ დერბენდამდე. სადმე აბიგლუკოზა არ გაქვთ, პროცეულის ოყნები მოამზადეთ და აბაზანაც მოსინჯეთ, ციტატის დასასრული. კიდევ ერთ კომენტარს გაგაცნობთ ამ თემაზე. ლუკა ბაქრაძე ბერლინიდან: თავიდან ვიფიქრე ამაზე კომენტარის დაწერაც კი ზედმეტია მეთქი, მაგრამ როგორც ვატყობ, ესენი არ ხუმრობენ. იმას, რომ სულ თავი დავანებოთ, რომ მსოფლიოში ცამოწმენდილზე დაარსებულმა ვერცერთმა ახალმა ქალაქმა ვერ იფუნქციონირა, მიზეზთა ჩამოთვლა ეხლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, სრულიად გაუგებარია რა არის ამ ახალი ქალაქის დაარსების მიზეზი. ანუ ამ მთავრობის მახინჯ ნეოლიბერალურ ენაზე რომ მოვთარგმნო, რა მოთხოვნილება არსებობს ასეთ ქალაქზე? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ძალიან ემსგავსება აბსოლუტური მონარქობის, მზე ხელმწიფობის ავადმყოფურ მისწრაფებებს, ციტატის დასასრული. და ბოლოს ერთ ანონიმსაც მოუსმინოთ ისევ ლაზიკის თემაზე. ლამაზი გეგმაა, მაგრამ ვისგან რამდენს ისესხებს, ვინ რამდენს ჩაიჯიბებს და ვის და როდის დაეკისრება სესხის გადახდა. სესხები და ზედაფენების უზნეობაა, რომ ანგრევს საქართველოზე ცოტა უფრო ძლიერ და ცოტა უფრო აწყობილ ევროპულ ქვეყნებს, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გამოგდებთ გადაცემას, დარჩენილ დროს დაუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. წლის ბოლო, რადგან არის ჩვენ ბოლო რამდენიმე გადაცემას, უთმობთ ამ წლის საუკეთესო ალბომების განხილვას, რა ხსენებას. ბოლოს კიდე მე შევაჯამებთ და ვიქნებით ასე ბედნიერები. დღეს ვილაპარაკებ დისკზე, რომელიც ძალიან ბევრი კრიტიკოსის აზრით წლის საუკეთესოა. ბონივერ ქვია ჯგუფს და ალბომსაც იგივე სახელი აქვს, ბონივერ. ეხლა შეგეძლოთ რა ჯგუფია და მერე ახალ ალბომზე გადმოვალ. ჯასტინ ვერნონი არის ეგეთი ამერიკელი ფოლკ მუსიკოსი, მაგის ჯგუფია, ლიდერი ეგ არის ჯგუფის. ცნობილი გახდნენ 2007 წელს, როდესაც ბონივერმა ჩაწერა For Emma Forever Ago. მაშინვე ესეთი წლის ალბომად ითვლებოდა, აქებდნენ ძალიან და მაშინ სახელი კი ვიცოდი, მაგრამ მაინც არ მოვისმინე. საქმე იმაშია, რომ ამ პირველი ალბომის ჩაწერას ასეთი ისტორია ახლდა თან, რომ ჯასტინ ვერნონი მაშინ გერლფრენდს დაშორდა, ჯგუფი დაეშალა, წინა რომელიც ჰქონდა ავად გახდა თან მონონუკლეოზით და წავიდა რამდენიმე თვის განმავლობაში ვისკონსინის მიყრუებულ სოფელში, ცხოვრობდა ქოხში და სწორედ იქ დაწერა ამ სიმღერების უმეტესობა. და შემდეგ ამაზე რომ წერდნენ ალბომზე კრიტიკოსები, იმასაც ახსენებდნენ, როგორ იგრძნობა ეს ვისკონსინის სუსხიოს მარტოობის ხმაო, მარტო კაცის ხმა და გიტარა. ხოდა რა გითხრა, ცოტა მეზარებოდა ქოხში დაწერილი დუდუნა სიმღერები, ხომ იცით არა? აი, რო იცი რომ რაღაცა კარგია, მაგრამ აი არ შეგიძლია. ეს მეორე ალბომი ეგეთი არ არის. ნაკლებად ქოხში ჩაწერილი ხმა აქვს, უფრო მეტი ინსტრუმენტია გამოყენებული, მარტო ვერნონის ხმა კი არ არის წინა პლანზე, როგორც გასულ ალბომში, არამედ უკვე ჯგუფის ბონივერის ნამუშევარია. განსაკუთრებით კარგად ისმინება საღამოს წამოწოლილი თუ ხარ და რა ვიცი, ბუხარი თუ გაქვს, ალბათ ეგეც კარგია, წარმომიდგენია, მე კი არ მაქვს, მაგრამ ნუ თქვენც აი კარგად რომ შეიგრძნობ მუსიკას. ან მეორე ვარიანტია, თუ მანქანით მიდიხარ ცოტა შორგზაზე და შებინდებულია და ცოტა ისეთ გუნებაზე ხარ, ხო იცი, მანქანაში რო ზიხარ, შორგზაზე რო მიდიხარ და შებინდებული რომ არის. აი ეგეთი ალბომია, უნდა მიყვე ცოტა და დააფასო ვირტუოზული რაღაც ინსტრუმენტების აკეთიკით გადასვლა, გადმოსვლა ხმა. მოდი ერთ სიმღერას მოგასმენებთ აქედან. ალბათ საუკეთესო ალბომში და საერთო წლის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა. ჰოლოსინქვია და კარგად დასაფასებლად კი უნდა რამდენჯერმე თავიდან ბოლომდე მოსმენა. ეხლა მაგის საშუალება არა გვაქვს, მაგრამ იმედია მოგინდებათ რომ ეგრე გააკეთოთ.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.